Dëgjuesën ruajmir dita jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Një me titujt kryesor. Askush nuk mund të rishkruaj historinë e Kosovës, thot presidenti Thaçi. Akt akuza kundër Thaçit dhe të tjerëve nuk ka motiv politik, thot eksperti ligjor Mark Ellis. Në Shtetet e Bashkuara mund të jenë 20 milion të infektuar me koronavirus. Qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha se askush nuk mund të rishkruaj historinë e Kosovës. Komentet e Thaçit në llogarinë e tij zyrtare në Instagram janë të parat prej se zyra e prokurorit special në Hag ka paraqitur të mërkurën akt akuz për krime lufte kundër Thaçit, kryetarit e Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe disa të tjerëve, emrat e të cilëve nuk janë bërë publik. Radio Evropa e Lirë merr vesh se Thaçi ndodhet në Vjenë të Austrisë dhe se po shqyrtohen mundësitë e kthimit të tij në Kosovë. Aeroporti i Prishtinës është ende i mbyllur për shkak të pandemisë së koronavirusit. Së paku 20 milion njerëz në Shtetet e Bashkuara mund të jenë infektuar me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi, thanë zyrtarët shëndetësor. Qendra për kontrollin e sëmundjeve në SBA tha se numri i vërtet i rasteve ka të ngjarë të jetë 10 herë më i lartë se shifra e raportuar. SBA-ja ka regjistruar mbi 2.4 milion raste me koronavirus dhe mbi 122 viktima. Parashikimet e Universitetit të Washingtonit janë që numri i viktimave në SBA të arrijë deri në 180.000 deri në tetor, ose në 146.000 nëse amerikanët mbajnë maska. Një studim i fëmijëve evropian me COVID-19 sugjeron se vdekjet janë jashtëzakonisht të rralla, vetëm 4 nga 582 fëmijë kanë vdekur, 2 prej të cilëve kanë pasur sëmundje shoqëruese. Simptomat e fëmijët janë përgjithsisht të buta, ndërsa disa nuk kanë fare. Sipas studimit, rreth 1 në 10 fëmijë ka pasur nevojë për kujdes intensiv. Studiuesit udhëhequr nga një ekip i Spitalit të Fëmijëve në Londër, Great Ormond Street, kanë analizuar gjendjen e 582 fëmijëve të moshës 3 deri në 18 vjeç në 25 vende të Evropës. Ata të gjithë kanë qenë të prekur me COVID-19. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara miratoi një projekt ligj për reformën në polici, por ai ka pak gjasa të bëhet ligj për shkak të ndarjeve të thella. Dhoma kontrolluar nga demokratët e votoi masën me 236 vota për dhe 181 kundër. Projekt ligji është emëruar sipas George Floydit, afrikano-amerikanit që ka vdekur muajin e kaluar gjatë arrestimit nga policia. Vdekja e tij ka shkaktuar protesta kundër racizmit në gjithë botën. Por presidenti amerikan Donald Trump, i cili vjen nga Partia Republikane, ka paralajmëruar se do të vendos veto mbi ligjin. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët në Kosovë thonë se paraqitja e akt akuzës për krime lufte kundër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi e vë këtë të fundit ndërmjet dy zgjidhjeve: të mbaj postin deri në vërtetim të akt akuzës ose të jap dorëheqje. Sipas tyre, mbajtja postit do ta dëmtonte imazhin e institucionit të presidentit dhe të shtetit. Kronikë e Bekim Bislimit.
Paraqitja akt akuzës për shqyrtim nga zyra e prokurorit të specializuar me selinë në Hagën në dhomat e specializuara, e cila akt akuzë ngarkon presidentin e Kosovës Hashim Thaçi me krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, përfshirë vrasje, zhdukje me forcë, persekutim dhe torturë, do ta vë vetë presidentin para zgjedhjes së dy pozicioneve, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, pozicioni i parë është ai ligjor, sipas të cilit presidenti Thaçi nuk do të duhet të jepte dorëheqje sepse ndaj tij ende nuk ka një akt akuzë të vërtetuar. Për më shumë, në bazë të nenit 91 të kushtetutës së Kosovës, presidenti i vendit mund të shkarkohet në rast se është dënuar për ndonjë krim të rëndë. Por sipas tyre, pozicioni i dytë në të cilin mund të gjendet presidenti Thaçi është ai i presionit medial, moral dhe politik, gjë që do të mund ta shtynte presidentin të jepte dorëheqje nga posti i tij. Ehat Miftara, i drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë që përkundër faktit që akt akuza e paraqitur nga zyra e prokuror prokurorit të specializuar, ende nuk është e konfirmuar nga dhomat e specializuara, vetë barra e të qenit i akuzuar për vepra penale serioze, do të duhet të ishte shtyse për presidentin Thaçi që të mos e dëmtoj reputacionin e zyrës të presidentit dhe të shtetit të Kosovës.
Është e vërtet që në bazë të kushtetutës, presidenti i Republikës së Kosovës mund të shkarkohet vetëm nëse është i dënuar për vepër të rënd penale, po u flasëm gjithmonë në aspektin etik, moral, që zyra presidenti i Republikës së Kosovës, në këtë rast presidenti Thaçi, për të ruajtur integritetin e zyrës, për të ruajtur kredibilitetin, reputacionin e Republikës së Kosovës, të të duhet të bënte një sakrificë të tillë duke dhënë dorëheqjet për të përgatitur që të përballet qoftë me akuzat nga zyra prokurorit të specializuar, qoftë procesin, më thonë, që ka të bëjë në raport me të.
Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që vetë akti i paraqitjes së aktakuzës për shqyrtim nga zyra e prokurorit të specializuar në dhomat e specializuara, me të cilën e ngarkon Thaçin, ka krijuar efektin në aspektin medial dhe politik.
Kjo në pozitja zakonisht të vështirë presidentin Thaçi, posaçërisht në aspektin moral, sepse ja dobson pozitën e tij negociuese, edhe ka është një imponim për të që ta rimendoj postin e tij dhe mënyrën se si do të vazhdoj karrierën e tij politike, pra më anë të një dorëheqje apo më anë të një pritje të vërtetimit të aktakuzës.
Të dy njësit e zhvillimeve në vend vlerësojnë se në rast se Thaçi zgjedh që në pozitën e presidentit të pres vërtetimin e akuzës ndaj tij nga dhomat e specializuara, atëherë jo vetëm pozicioni negociues i këtij institucioni, por i gjithë imazhi dhe reputacioni i institucionit do të dëmtohej. Miftara i thotë që paraqitja e akt akuzës për shqyrtim ndaj presidentit Thaçi e ka dëmtuar kredibilitetin dhe integritetin jo vetëm të presidentit, por edhe të zyrës së tij.
Nga faktja, po nga praktikat e më hershme kur në ish Jugoslavi kemi pasur edhe të kaluarën pozitat e larta të akuzuar për krime lufte, faktori ndërkombëtar, respektive është ambasadat e huaja, se e kanë shumë të vështirë që të komunikojnë, të bashkëpunojnë me një në këtë person, në këtë rast me presidentin Thaçi, kur në të njëjtën kohë është i akuzuar për krime lufte.
Gjashtë mendon edhe analisti Muaxhiri.
Nuk mendoj se ndonjë politikan i rëndësishëm ndërkombëtar, qoftë evropian apo amerikan, do të pranoj që ta konsideroj si një partner të njëjtë me presidentin Thaçi para komunikatës së gjykatës speciale. Komunikata e gjykatës speciale e ka ndryshuar rënjësisht pozicionin e presidentit Thaçi, imazhin e tij si dhe fuqinë e tij politike, posaçërisht në raport me bashkëpunëtorët ndërkombëtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.